Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Samit G20 u Hamburgu počeo u sukobe antiglobalista sa policijom i prvim rukovanjem Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Kosovo i Srbija će u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum, izjavio za Radio Slobodna Evropa Hašim Tači. Srpska premijerka Ana Brnabić nije izjavila da će Srbija pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju, tvrdi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Preminula novinarka Vremena Tatjana Tagirov. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 37 stepeni. U nastavku emisije čućete i da su česti izbori u Srbiji posljednjih 5 godina građane koštali skoro 80 miliona evra, analitičarka Jovana Strahinić.
Čak i ovih 5 milijardi koji su potrošeni na vanredne izbore nisu toliko problem koliko je problem vreme, blokiranje parlamenta. Mi imamo samo za 2 vanredne izborne ciklusa skoro godinu dana pauze u radu parlamenta.
Sindikalac Nebojša Dukanac, koji protestuje zbog teškog položaja mašinovođa, posle 5 dana hodanja od Užica do Beograda i pređenih 200 kilometara, stigao je do centrale javnog preduzeća Železnice Srbije.
Dobro nam došlo, Nebojša.
Bolje vas našao.
Mnogo mi je značila podrška. Podrška ljudi na putu koje sam sretao na magistrali.
Plate mašinovođe su redovne, ali veoma niske i male. Sa ovim platama mi samo možemo da preživimo, da bi ostali živi, da radimo sledećime.
Slušate radio Slobodna Evropa.
111 policajaca povređeno je u sukobima sa demonstrantima na protestu antiglobalista uoči samita G20 u Hamburgu, saopštili su nemački zvaničnici. 5 osoba je uhapšeno, a sukobi su se nastavili i danas. Samit u Hamburgu, koji je najnapetiji od osnivanja tog foruma 2008. obezbeđuje 20.000 policajaca, dok se sa velikim nestrpljenjem očekuje susret predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, prvi od kada je Donald Trump ušao u Belu kuću. Na otvaranju samita nemačka kancelarka Angela Merkel dočekala je zvanice, a Vladimir Putin i Donald Trump prvi put su se rukovali po dolasku na sastanak G20, javlja Mirjana Rakela.
Obojica su prethodno izjavili da žele obnoviti veze koje su narušene zbog krize u Siriji i Ukrajini. Sastanak bi prema ruskim medijima mogao trajati oko sat vremena, no drugi izvori kažu upola manje. Nejasno je da li će se dvojica lidera obratiti medijima nakon sastanka, odnosno da li će novinarima biti omogućen pristup. Za sada dvojica predsjednika imaju suprotne stavove o važnim međunarodnim temama. Trump je iz Varšave pozvao Rusiju da prestane destabilizirati Ukrajinu i druge zemlje, te da se pridruži zajednici odgovornih nacija. Putin je u intervju za Handelsblatt pozvao na ukidanje sankcija uvedenih zbog aneksije Krima i podrške separatistima na istoku Ukrajine. Tu je i navodno miješanje Rusije u američke izbore, što su potvrdili izvještaje američkih obavještajnih agencija, a što negira Kreml. Razlike postoji oko Sirije. Putin podržava Asada, Sjedinjene Države dio pobunjenika protiv Asada. Predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk o rusko-američkim odnosima.
Moji utisci nakon sastanka s američkim predsjednikom je da je Trump imao mnogo veća očekivanja nego što ih ima Rusija ili Evropa ili ja lično. Nakon onoga što smo čuli u Varšavi, vidjet ćemo kakvi će biti rezultati i posljedice sastanka Trumpa i Putina.
No ima i drugih napetosti među liderima industrijski najrazvijenijih zemalja svijeta i Evropske unije, i to oko sporazuma koje je njemačka kancelarka Angela Merkel nastojala postići o pitanjima kojima će se baviti samit, od terorizma i trgovine do klimatskih promjena i migracija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će Kosovo i Srbija u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum koji će im koristiti na putu evrointegracija. Iz Prištine se javlja Amra Sineli.
Definitivno će se nastaviti sa implementacijom sporazuma koji su u procesu sprovođenja, ali ovo je jedna nova faza sa novim pitanjima koje su povezane sa interesima dveju država koje će biti zasnovani na evropskim kriterijumima, standardima i evropskim vrednostima, kao što su zajednički rad na borbi protiv korupcije, protiv organizovanog kriminala, razmjene informacije o ratnim zločinima, pitanje nestali, mogućnost povratka raseljeni. Ne možemo reći da se sa Srbijom možemo ponašati isto kao i sa zemljama sa kojima nismo bili bili u ratu. Sa Srbijom smo vodili rat, počinjeno je neviđeno nasilje, istovremeno sada moramo da ispravimo ono što se može ispraviti i svet želi tu normalizaciju i pomirenje između Kosova i Srbije kako bi imali što snažnije argumente za podršku Evropske unije i NATO kao i Sjedinjenih država. Ne možemo ići prema evropskoj budućnosti s napetim odnosima, kazuje Taći. Na pitanje da li sporazum predviđa recipročno priznanje između Kosova i Srbije, Taći odgovorio:
"Ono gde širim,
ne želim da prejudiciram, ali siguran sam da će se Kosovo afirmisati u novoj međunarodnoj etapi. On nije mogao da govori o danima, nedeljama ili mesecima koliko će trajati nova faza dijaloga, ali istakao da ne misli da će proći godine pregovaranja." Taći govori o specijalnom sudu za ratne zločine koji je četvrtka spreman za rad. Politika mora da ćuti i da snažno podrži sistem pravosuđa.
Što on lasi...
Bio sam svesan da je ovo nepravedan monoetnički sud, ali to je trebalo da se proguta u interesu zemlje i euroatlantske perspektive države i naših građana, istako je Taći. S obzirom da su izveštaju Dika Martija pominje i njegovo ime, na pitanje da li misli da može da bude predmet gonjenja pred ovim sudom, Taći odgovorio: "Ja sam ponosan svojim angažovanjem u naporima i požrtvovanju za oslobođenje i nezavisnost Kosova. Kosovo je bilo primer saradnje sa Haškim tribunalom kao i sa međunarodnim sudovima na Kosovu. Oslobodilačka vojska Kosova je vodila pravednu i čistu borbu i pravda će nadvladati svaku vrstu klevete", zaključuje Taći. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Srbija je do sada otplatila 650 miliona evra javnog spoljnog duga Kosova od ukupno 933 miliona evra, koliko iznose njihove ukupne obaveze prema raznim kreditorima, izjavila je guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković. Ona je za List Alo rekla da je Srbija preuzela obaveze Kosova po reprogramiranim sporazumima zaključenim od 2000 do 2005. Ona je navela da obaveze Kosova koje je preuzela Srbija prema IBRD-u dospevaju 2031. godine, Pariskom klubu 2041., Londonskom klubu do 2024. i Kuvajtu do 2034. godine. Srbija plaća sve dugove od 90. godina, pa i kredite Kosova, jer je ta teritorija deo Srbije, izjavila je guvernerka Jorgovanka Tabaković.
Premijerka Ana Brnabić izjavila je za Bloomberg da će Srbija, ako bude primorana da bira između Evropske unije i Rusije, izabrati Evropsku uniju. Izjava je zapalila političku scenu Srbije, podlači u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teopil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Zamislimo na trenutak da se Srbija između Evropske unije i Rusije opredeli za potonu. Šta sled? Prijem Srbije u zajednicu nezavisnih država, u kojoj se, uzgred rečeno, ne može pronaći ni jedna evropska zemlja, uključujući i one sa spoljnog ruba kontinenta. Ako ne to, jer zvuči prilično apsurdno, onda šta? Rusija u neku ruku zaista nije obična država. Za to je teritorijom i brojem stanovnika prevelika, te politički i vojno previše moćna. Svemu tome uprkos, Rusija praktično nema relevantne saveznike, kamoli pouzdane partnere, ni u Evropi, ni izvan nje. Sama Rusija čak ni zakletim rusofilima ne deluje kao mesto privlačno za život, nego se radije opredeljuju za Evropu i uopšte Zapad, a Rusiju će radije da obožavaju izdaleka. Kao što su evropski komunisti i simpatizeri svojevremeno radili sa Sovjetskim savezom. Rado bi se bili preselili tamo, ali su načuli da su sovjetski kroasani dosta lošije kvaliteta, pomalo demotiviše. Stvar naravno nije mnogo šaljiva. Dilema Evropska unija ili Rusija veštačka je i lažna, utoliko što se ne radi o dva vrednosno i na svaki drugi način ravnopravna modela između kojih treba izabrati u skladu s interesima, preferencijama, ukusom i temperamentom.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Portalorka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je da je srpska premijerka Ana Brnabić uverila ruskog ambasadora u Beogradu da su američki mediji pogrešno preneli njenu izjavu o tome da će Srbija pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju. Ona je rekla da se ambasador Aleksandar Čepurin u Beogradu sastao sa Brnabić kako bi utvrdili šta je tačno rekla. Premijerka je rekla da je njene reči pogrešno protumačila američka novinska agencija Bloomberg i predala kompletan transkript njenog intervjua koji nije sadržao reči koje joj se pripisuje, rekla je Zaharova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ne zna da li je premijerka Srbije Ana Brnabić dala transkript intervjua ruskom ambasadoru.
Prvo niti znam, niti sam ulazio u to što neko razgovara sa bilo kim. Ja imam puno poverenja u Anu Brnabić. Srbija se nalazi na evropskom putu, ali je suština srpske politike bila upravo u tome da joj niko ne postavlja ultimatume vezano za prijateljstvo.
To što je premijerka Srbije Ana Brnabić nosila na noge ruskom ambasadoru stenogram svog intervjua, veliko je poniženje Srbije, rekla je za Radio Slobodna Evropa sociološkinja Vesna Pešić.
Da ona ode i da se pravda, verujte mi, ja prvi put moram da kažem da diko nije palo napade, da ovoliko poniže Srbiju ko što ruči. Ona izgleda zaboravlja da ona im drži najvišu političku funkciju u našoj državi. Da ona ide da se pravda šta je rekla nekako ambasadorčiću tamo. Prosto, to je apsolutno nezamislivo i moram da vam kažem da sam se prvi put nacionalno uredila.
Vesna Pešić smatra da nema nikakve hrabrosti u izjavi Brnabićeve da će Srbija izabrati Evropsku uniju, jer je takav izbor već odavno učinjen.
Mi smo 10 poglavlja otvorili. O čemu se tu radi? Mi se borimo već od 5. oktobra. To je stavljeno iz godine da pokušavamo da uđemo u Evropsku uniju. Pa kako možemo da izaberemo Rusiju? Šta ima tamo da uopšte može da se bira? Ko to uopšte bira?
Od dolaska Srpske napredne stranke na vlast u Srbiji pre 5 godina samo 2013. godine nije bilo izbora. Redovni i vanredni izbori u tom periodu građane su koštali više od 9 milijardi dinara, što je nešto manje od 80 miliona evra. Prilog Branke Trivić.
Suština zapravo nije u novcu, iako to jeste puno novca za naše uslove, čak ni ovih 5 milijardi koji su potrošeni na vanredne izbore nisu toliko problem koliko je problem vreme, blokiranje parlamenta do koga svaki put dođe kada imamo takvu situaciju. Dakle, mi imamo samo za 2 vanredne izborne cikla su skoro godinu dana pauze u radu parlamenta.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Jovana Strahinić, istraživačica u Niškoj nevladinoj organizaciji Nacionalna koalicija za decentralizaciju. Prema redovnom istraživanju ove organizacije, u poslednjih 5 godina na izbore je potrošeno najmanje 9 milijardi dinara, odnosno oko 80 miliona evra, od čega je više od 60%, 5,5 gotovo milijardi dinara potrošeno za vanredne izbore. Za tim vanrednim parlamentarnim izborima nije bilo nikakve potrebe, jer je vlada imala stabilnu većinu u parlamentu. Izbore je vlast opravdavala nastavkom, odnosno ubrzanjem reformi na putu Srbije ka Evropskoj uniji, ali je svaki izborni ciklus imao obrnuti učinak. Reforme je usporio. Zakonodavna aktivnost u izbornim godinama bila je i do 30% manja. Zbog vanrednih skupštinskih izbora 2012. i 2014. godine, ukupna pauza u donošenju zakona prema istraživanju Nacionalne koalicije za decentralizaciju iznosila je 11 meseci. Da evrointegracije zbog čestih izbora nisu ubrzane nego usporene, primećeno je i u Briselu, podsjeća Jovana Strahinić.
I sami izveštaji Evropske komisije kažu da se reforme usporavaju zbog izbora. I to je činjenica, mislim, svi znamo kako nam izgledaju i gradovi i država onog trenutka kada uopšte krene priča o tome da ćemo ići na izbor. Sve staje i pričamo samo o tome.
Rezignirano konstatuje naša sagovornica. Svi izbori, sve što ima veze sa demokratijom, ekstremno je jeftinije od bilo kog drugog političkog sistema, pojašnjava najpre Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove, ali upozorava na ovdašnji problem zloupotrebe demokratije i demokratskih procedura zarad lične ili koristi političkih stranaka. Prošli vanredni parlamentarni izbori najbolji su primjer takve zloupotrebe, s obzirom na činjenicu da je vladajuća stranka imala komotnu parlamentarnu većinu, te nije bilo nikakve potrebe da raspisuje prevremene izbore. Srpska napredna stranka sa svojom koalicijom na vlasti je 5 godina, a za to vreme 3 puta su raspisivani izbori, što redovni, što prevremeni, konstatuje Beširi i podsjeća.
Ne postoji ni jedan opravdani razlog za vanrednim parlamentarnim izborima, čak i ovim koji se potencijalno najavljuju da će za beogradskim izborima imati ponovo vanredne izbore, što ja smatram da je vrlo katastrofalno. Demokratski principe, onda građani počinju da gube poverenje u demokratiju, jer ta demokratija izgleda kao da se sprovodi da bi se određene političke elite bogatile i ljudi koji su u okolini tih ljudi. To je problem. Zloupotreba demokratskih procedura koji treba da omoguće građanima da izraze svoju volju na redovnim izborima. Naravno da je u redu imati vanredne izbore ukoliko takve političke konstelacije nalažu, ali u poslednjih nekoliko godina za tim zaista nije bilo potrebno.
Argumentuje Naim Leo Beširi. Od demokratskih promjena 2000. godine samo je jedna vlada u Srbiji, vlada Mirka Cvetkovića od 2008. do 2012. godine, izdržala ceo zakonom propisani mandat od 4 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Summit G20 u Hamburgu počeo u sukobe antiglobalista sa policijom i prvim rukovanjem Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Kosovo i Srbija će u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum, izjavio za Radio Slobodna Evropa Hašim Tači. Srpska premijerka Ana Brnabić nije izjavila da će Srbija pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju, tvrdi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Preminula novinarka Vremena Tatjana Tagirov. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 37 stepeni. Do kraja emisije čućete i kako je proteklo otvaranje 17. Egzita.
Dobro, dobro, ja naučim, ja slobo govorim, ali znam ljubav. Da?
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu je danas posle kratke i teške bolesti u 56. godini života preminula novinarka Nedeljno vreme Tatjana Tagirov. Otišla je naša draga prijateljica, učiteljica i uzor mladim kolegama. Za redakciju Vremena njen odlazak je mnogo više od smrti koleginice, saopštio ovaj list. Pisala je za Arkzin, Večernji list, Polet, Zagrebački danas, Hinu. Od ranih 90-ih pisala je za Vreme. Čitaoci će je pamtiti kao hrabru i beskompromisnu novinarku koja je pažljivo držala na oku pravosudni sistem i njegove mane. Vreme i mesto komemoracije i sahrane Tatjane Tagirov bit će objavljeni naknadno. Svetlana Lukić, urednica sajta Peščanik, za naš program kaže da je odlazak Tanje Tagirov veliki gubitak za srpsko novinarstvo.
To je šok, naravno, za sve koji smo poznavali Tanju, ali i za ljude koji prate ovaj program, koji nisu bili lično vezani za nju ili kako da kažem, profesionalno. Mislim da je značajno da podsjetimo da je Tanja nije novinarka, ona je bila vrsna novinarka zaista, tako da smo mi izgubili ne samo poznanicu ili prijateljicu, nego u ovom vremenu kada se mnogi predstavljaju kao novinari, nekoga koji zaista ceo život posvetio ovoj profesiji na tako častan način, i ne samo na častan način, da upotrebljavam te moralne kategorije. Ona je pisala fantastične tekstove za Vreme, ona je poznavala jako dobro probleme u srpskom pravosuđu, znači to je rak rana srpskog društva. Tako da smo i mi u Peščaniku molili Tanju da povremeno sarađuje sa nama upravo da prati te teme koje se odnose na stanje u srpskom pravosuđu. Tako da, kažem još jednom, to nije lični gubitak samo njene porodice ili nas kao njenih kolega, poznanika ili prijatelja, nego zaista mislim da u vremenu kada ima jako malo dobrih novinara, da je to zaista veliki gubitak za celo srpsko društvo.
Svetlana Lukić govorila je za naš program u intervju Nedelje, između ostalog o najnovijim tužbama državnih funkcionera protiv sajta Peščanik. Intervju sa Svetlanom Lukić možete čuti u našim emisijama u subotu i pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Niko iz Železnica Srbije nije dočekao sindikalca i mašinovođu Nebojšu Dukanca, koji je u znak protesta zbog položaja zaposlenih u tom preduzeću i generalno radnika u Srbiji, 5 dana pešačio od Užica do centrale tog javnog preduzeća u glavnom gradu Srbije, zabeležio Miloš Teodorović.
Dobro vam došlo, Nebojša.
Bolje vas našao.
Posle prepešačenih 200 kilometara, iscrpljeni sa pekotinama od sunca po nogama, zamotan u zastavu sindikata mašinovođa Sloga, Dukanca je oko podneva dočekalo 10 kolega i sindikalaca na samom ulazu u prostorije preduzeća Železnice Srbije.
10
borimo se.
Jel se borimo?
Ne damo se.
Nikom.
Ne damo se.
Bravo, kralj.
Hvala vi što ste mi davali svo vreme podršku, i vi i ostali. Znači, veliko i hvala, bez toga ne bih ništa uspeo. Mnogo mi je značila podrška. Podrška ljudi na putu koje sam sretao na magistrali. To je neverovatno, neopisivo, kako da vi kažem, blicanja svetlima, sviranje, trubljenje na sirene. Ljudi dižu ruku i javljaju se, mislim, neopisivo.
Razloga su motivisala 48-godišnjeg Dukanca da na temperaturama preko 30 stepeni pešači čitave sedmice. Prvi zahtev, to jest optužba, da sindikat u akcionarskom društvu za železnički prevoz robe Srbija Cargo zastupa lične, a ne interese radnika. Sindikalac Parking servisa Beograd, Dragan Ljubić, podlači da u tom pravcu treba posmatrati i protest Dukanca.
Svest radnika mora da se promeni. Nije moguće da prosto radnik očekuje samo od jednog sindikalnog lidera ili samog sindikalca, pa evo i od Nebojše da sam nešto reši. ovdje je zapravo trebalo može da bude neka veća masa ljudi.
Ja sam Pavle Hedješić, član glavnog odbora Udruženja sindikata Srbije Sloga. I trebalo bi da ih bude sramota zašto niko nije izašao iz ove zgrade danas, barem da dođe da kaže da li mu treba čaša vode. E to je ono što je poražavajuće za ovo društvo danas u kom se mi nalazimo.
Dukanca smo inače dočekali 2 sata pre nego što je stigao na krajnje odredište. Na konačištu glavne železničke stanice u Beogradu objasnio nam je druga dva razloga zbog kojih je radikalizovao svoj protest. To su loš materijalni položaj mašinovođa i teški uslovi rada. Rad sa zastarelim mašinama ponekad i po 24 sata.
Plate mašinovođe su redovne, ali veoma niske i male. Mašinovođa zarađuje platu 31.000 dinara. Možemo da platimo račune, da kupimo parče hleba i da nam više ništa ne ostane. Ne možemo da kupimo ni nove cipele, ni farmerice ili bilo koje druge pantalone. Porodice žive vrlo loše, vrlo skromno, jedva sastavljaju kraj sa krajem. Lično nemam porodicu sa decom, samo suprugu, inače da imam i decu, verujte, ne bi znao kako bi se stavio kraj sa krajem. Sa ovim platama mi samo možemo da preživimo, da bi ostali živi, da radimo sljedeći mjesec.
Dukanac kaže da će se Užice vratiti autobusom i u nadi da će njegov, kako navodi performans, inspirisati druge da dignu glas u odbranu radničkih prava. Video priču o ovome pogledajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
A parlamentarni odbor za mandatno-imunitetska pitanja Hrvatskog sabora doneo odluku o ukidanju imuniteta zastupniku Branimiru Glavašu, a na zahtjev Županijskog državnog tužilaštva u Zagrebu. Ukidanje imuniteta predloženo je zbog nastavka krivičnog postupka za ratni zločin počinjen nad osječkim Srbima tokom rata u SFRJ. Tu odluku treba da potvrdi Hrvatski sabor. Glavašu se sudi u slučajevima ratnih zločina, garaža i selotejp. U Hrvatskom saboru održana je komemoracija za žrtve genocida u Srebrenici. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Tragedija u Srebrenici traje i dalje, jer dok se ne identificira i posljednja žrtva, ona neće biti završena, poručio je na komemoraciji predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković.
Iako je u Hagu optužen jedan dio odgovornih, mnogi izvršitelji zločina još uvijek su na slobodi. Na nama je svima da nastavimo pružati potporu utvrđivanju odgovornosti za počinitelje ratnih zločina, inzistirajući na pronalaženju svih nestalih. To dugujemo žrtvama i njihovim obiteljima. To dugujemo budućim naraštajima, ali i cjelokupnom čovječanstvu.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić prenio je skupu pozdrave 100 djece iz Srebrenice koja 6. godinu zaredom ljetuju u Novom Vinodolskom, a koje je jučer posjetio. Masovno ubijanje u Srebrenici bilo je tek epilog velikosrpske genocidne politike koje je započelo u svibnju 1992. Kazao je:
mi kao svjedoci vremena i ovim činom ustajemo protiv sve glasnijih pokušaja da se srbenička žrtva depersonalizira i obezimeni, da se obezliči i time ponovo ušutka.
Izjave o negiranju srebreničkog genocida koje dolaze od političara, načelnika, kvazi povjesničara i bivših UN-ovih djelatnika potvrđuju staru izjavu da zlo nikad ne miruje, kazao je predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba Harun Omerbašić.
Nama koji smo svjesni opasnosti koja dolazi od ovakvih izjava i zaborava na njih, ovo je motiv da nastavimo pomagati onima koji traže pravdu na svim razinama.
Na komemoraciji pročitana su imena 77 srebreničana, čiji će posmrtni ostaci ove godine biti sahranjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A u Sarajevu je danas održana zajednička sednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske, nakon koje su se javnosti obratili predsjedavajući ministarskog vijeća Denis Zvizdić i premijer Hrvatske Andrej Plenković.
Ono što je posebno istaknuto na sjednici sa strane Bosne i Hercegovine, odnosno Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, jesu naši najvažniji vanjsko-politički prioriteti sa posebnim fokusom na europske integracije i naravno razgovaralo se i o svim drugim važnim pitanjima iz oblasti ekonomske saradnje, iz oblasti jačeg infrastrukturnog povezivanja, posebno oblasti saobraćaja, u rješavanju pitanja koja značajno mogu unaprijediti protok roba, ljudi i kapitala, pogotovo u pograničnim dijelovima. Zbog toga smo razgovarali, dogovorili otvaranje novih graničnih prijelaza.
Po meni, u bilateralnom smislu, za Hrvatsku važnije države od Bosne i Hercegovine nema. Povezanost naših dviju država, naših naroda, je povijesna, je upućena jedno na drugo i u geoprometnom položaju, a i u kontekstu naših odnosa u proteklim godinama, kao i zajedničke europske perspektive. Upravo na tom tragu Hrvatska želi riješiti što je moguće više otvorenih bilateralnih pitanja koje su s nama proteklih godina, ali isto tako snažno podupirati Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu i funkcionalnu državu na njenom reformskom putu i na putu prema članstvu u Europskoj uniji.
Čuli ste Denisa Zvizdića i Andreja Plenkovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sedamnaesti muzički festival Exit otvoren je sinoć na Petrovaradinskoj tvrđavi. Iz Novog Sada javlja Norbert Šinković.
Nakon nultog dana koji je obeležio koncert rock sastava The Killers i nastup Jeffa Millersa u Dance Areni, sinoć je zvanično otvoren Exit festival. Nešto pre ponoći na glavnoj bini pojavio se Nik Vujičić, motivacioni govornik zajedno sa predstavnicima Standing Rock pokreta iz Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj pokret je nastao kao otpor na inicijativu da se preko rezervata severnoameričkih starosedelaca u Severnoj Dakoti izgradi naftovod. Oni su pozvali svetske lidere da stanu u odbranu prirode. Predstavnik pokreta Isaac Watson je pozvao mlade da se ujedine oko borbe za sačuvanje prirodnih resursa, kao što je voda. Vlade širom sveta stoje iznad ljudi, a trebalo bi da oni služe građanima. Novac nije sve. Vlade moraju prestati da razmišljaju samo o novcu. Oni moraju razmišljati o nama, ljudima, o budućim generacijama, poručio je on. Motivacioni govornik Nik Vujičić je na početku svog govora na srpskom jeziku pozdravio prisutne, podsjetio goste festivala da je ljubav najbitnija stvar u životu.
Dobro, ja slobo govorim, ali znam, ne svi govorimo srpski, ali najbaš lepo jezik da govorimo, ljubav, da?
Neki od vas bi voljeli da imaju drugačije okolnosti u životu, ali jednu stvar nemojte zaboraviti. Novac ili to koliko ste poznati su prolazne stvari. Ono što svi mi tražimo jeste ljubav, rekao je on. Nakon ove poruke na glavnoj bini nastupilo je Novosadsko pozorište. Ova višestruko nagrađivana trupa je uživo izvela dve numere iz mjuzikla Kosa, Aquarius i Let the Sunshine In. Već tradicionalno, oko ponoći na nebu iznad Petrovaradinske tvrđave, bio je vatromet, kao uvertira u nastup osnivača grupe Oasis, Liama Gallaghera. Gallagher, osim hitova sa grupom Oasis, predstavio je i svoj prvi solo album. Njegov nastup je krenuo sa 35 minuta zakašnjenja, ali je uspio da napuni prostor ispred festivalske bine. I u Dance Areni je više hiljade ljudi sačekalo jutro uz muzički miks Paula Kalkbrennera, kao i uz rezidenta Dance Arene Marka Nastića. Najveći broj posetilaca tradicionalno se očekuje u petak i u subotu. Večeras će na glavnoj bini nastupiti britanska grupa Years and Years. Interesantno je dodati da će publika imati priliku da čuje i nove pesme ovog mladog sastava, koje pišu zajedno sa elektropop ikonama Pet Shop Boys. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Summit G20 u Hamburgu počeo u sukobe antiglobalista sa policijom i prvim rukovanjem Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Kosovo i Srbija će u novoj fazi dijaloga potpisati sveobuhvatni sporazum, izjavio za Radio Slobodna Evropa Hašim Tači. Srpska premijerka Ana Brnabić nije izjavila da će Srbija pre izabrati Evropsku uniju nego Rusiju, tvrdi Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Preminula novinarka Vremena Tatjana Tagirov. U Srbiji sutra sunčano i toplo do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.